នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលពួកគេហៅថាជាអ្នកទោសមនសិការចំណែកប្រទេសកុម្មុយនីសវិញរួមទាំងចិននិងវៀតណាមផងនោះក៏បានបញ្ជាក់ចំហគាំទ្រដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលសន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅនេះប្រទេសដែលធ្លាប់ជួយគាំទ្រការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងជប៉ុនជាដើមបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេក្រុមខ្លះបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយមិនបានចូលរួមដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគណៈក្រុមផ្សេងទៀតបានជំរុញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយពួកគេលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដានោះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបយកអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាហើយនោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលអន្តរជាតិកំពុងចាប់អារម្មណ៍នៅពេលចុងក្រោយនេះគឺការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាបន្តបន្ទាប់ដែលអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះត្រូវបានអ្នកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហៅថាជាអ្នកទោសមនសិការឬអ្នកជាប់ឃុំដោយសារតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាតុលាការបានដោះលែងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមក្រោយពេលជាប់ឃុំរយៈពេល18ខែតាមការកំណត់ហើយតុលាការបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីមួយផ្សេងទៀតថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតមានការដោះលែងដូចជាសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់និងអតីតមេដឹកនាំគណបកអំណាចខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាជាដើមតើក្រោយការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះជំហររបស់អន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជាដើមនៅមិនទាន់បានបង្ហាញសារសាទរចំពោះការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះនោះទេចំណែកឯប្រទេសកុម្មុយនីសដែលគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏មិនបានបង្ហាញប្រតិកម្មអ្វីដែរទន្ទឹមទៅនឹងការមិនសាទរនេះក៏មានប្រតិកម្មខ្លះជំរុញឲ្យបន្តដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតនិងខ្លះទៀតជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាចរចាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួននយោបាយដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាអង្គការអន្តរជាតិ Civil Rights Defender ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអង្គការមួយនេះលើកឡើងថាពួកអ្នកទាំងនេះមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសតាំងពីដំបូងដោយលើកហេតុផលថាអ្នកស្រីទេវនីចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់បឹងកក់និងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមគឺបំពេញការងារតាមតែវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេអង្គការនេះក៏បានទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយដោយបើកចំហទៅលើបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងកើតមានពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Field បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតលោក Mark Field បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយលោកលើកឡើងថាគោលជំហររបស់អង់គ្លេសនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទទាំងអស់ចំពោះអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហើបដែរថាលោកមានគម្រោងស្នើឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន12នាក់បន្ថែមទៀតនិងអ្នកផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតទោះជាយ៉ាងណា លោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងចំឈ្មោះលោកកឹមសុខានោះទេលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកមិនអត់ឱនឲ្យលោកកឹមសុខាដែលលោកហៅថាមានទោសក្បត់ជាតិលួចសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបំផ្លាញសន្តិសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានឡាក់ស៊ីវេសនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វឺហ្វឺតរបស់អូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់ Asian Correspondent ថាមូលហេតុនៃការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅនេះมันមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រទេសលោកសេរីដែលប្រទេសទាំងនោះមានការបញ្ជាទិញទំនិញច្រើនពីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺក្រុមទាំងពីរនេះទិញទំនិញពីកម្ពុជារហូតដល់ 2/3 នៃការនាំចេញសរុបបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជិត20រូបរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដើម្បីបង្កទ្រព្យសម្បត្តិចំណែកឯសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិចារណាក្នុងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បើសិនជាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះនៅក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាខាងមុខនេះអាចជាខែដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនកើតឡើងព្រោះជាពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបចូលកងវិញហើយពួកគេនឹងពិនិត្យទៅលើកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ទាំងនេះខែទាំងពីរនេះនៅកម្ពុជាក៏ជាខែដែលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែរគឺការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅអាណត្តិទី6ហើយក៏ជាពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលទ្ធផលនៃការដោះលែងលោកកឹមសុខាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនោះអាចជាចំណុចទាំងបីនេះកំពុងតែក្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែតាមដានថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធមានការចរចាអ្វីខ្លះទៅលើចំណុចទាំងនេះហើយនឹងមានការសម្រេចយ៉ាងណា